Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2017 នេះ ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
បង់ក្លាដេសស្វែងរកការគ្រប់គ្រងពីកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិជនដំបូងរ៉ូហីងយ៉ាអតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសយេម៉ែនលោកសេឡេសត្រូវបានគេសម្លាប់មន្ត្រីកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្នុងសប្តាហ៍នេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស158រូបមកពីទូទាំងពិភពលោកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងមេដឹកនាំគណបក្សប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្លែងការពីឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនក្រោយការបែងចែកអាសនៈសភារបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រដា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកអូនឆេងពូនៃ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសគឺលោកស្រី Sheikh Hasina ដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅរាជធានីភ្នំពេញបានស្នើសុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយគាំទ្រឲ្យមានដំណោះស្រាយយូរអង្វែងមួយលើបញ្ហាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលជាបញ្ហាចាក់ស្រេះគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែគេមើលមិនឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេដឹកនាំកម្ពុជាហើយជាសមាជិកអាស៊ានដែលមានគោលការណ៍មិនជ្រៀតផ្ទៃក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមកនោះមានការធានាយ៉ាងណាជាមួយនឹងសមាភិកីរបស់លោកទេបើតាមការអះអាងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបង់ក្លាដេសក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាដែលធ្វើឡើងក្រោមជំនួបក្រោយជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅវិមានសន្តិភាពលោកស្រី Sheikh Hasina បានហៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនៅកម្ពុជានិងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនថាបានទទួលផ្លែផ្កាក្រៃលែងលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ធានានៅចំពោះមុខមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាកន្លងមកថាកម្ពុជានឹងមិនគាំទ្រសោះឡើយចំពោះរាល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងណាមួយនៅក្នុងការធ្វើអន្តរជាតិទៅពាណិជ្ជកម្មនៃវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ាដោយថានេះជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបណ្ដាប្រទេសដទៃរួមទាំងសមាគមសហគមន៍អាស៊ានផងនោះមិនគួរលោកដៃនោះទេក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបន្តបន្ទាប់រកមូលហេតុដែលនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់បានស្លាប់និងបានបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង 600,000 នាក់រត់ឆ្លងដែនក្នុងជំរំនានាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសអំពើហិង្សាក្នុងរដ្ឋខាញ់នៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលសម្ដៅទៅលើជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការបោះសម្អាតពុជសាសន៍ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងចរចាជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអំពីវិបត្តិរ៉ូហីងយ៉ានេះទន្ទឹមនឹងគ្នាកំពុងដើរបញ្ចុះបញ្ចោប្រទេសនានាក្នុងតំបន់ឲ្យគ្រប់គ្រងនយោបាយរបស់ខ្លួនអតីតប្រធានាធិបតីយេម៉ែនលោកអាលីអាប់ដុលឡាសាឡេសត្រូវបានសម្លាប់នេះបើយោងតាមការអះអាងពីគណៈបករបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះដោយមានវីដេអូបង្ហាញសាកសពរបស់លោកត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅពីពេញបណ្ដាញសង្គមលោកហ្វៃកាលអាសាយិតមេដឹកនាំគណៈបកសមាជមហាជនឬ General People's Congress បានស្ដីបន្ទោសក្រុមឧទាមហ៊ូទីលើករណីការស្លាប់របស់លោកសាឡេសដែលបានកើតឡើងនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋធានីសាណាអាលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាលោកសាឡេសទទួលរងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងបបផែតការពារប្រទេសលោកសាឡេសវ័យ75ឆ្នាំបានដឹកនាំប្រទេសយេម៉ែនអស់រយៈពេលជាង3ទសវត្សមុននឹងលោកត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញក្រោមសម្ពាធនយោបាយដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែលោកនៅតែប្រើប្រាស់អំណាចរបស់លោកនៅពីក្រោយដែលបានបង្កើតឧបសម្ព័ន្ធជាមួយក្រុមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការស្លាប់របស់លោកកើតឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបែកបាក់ក្នុងសម្ព័ន្ធនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅលោកសាឡេសបានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីក្រុមឧទាមហ៊ូទីនិងបានស្នើឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញនៅចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រុមនេះកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសពីការស្លាប់របស់លោកដែលបានអះអាងថាលោកសាឡេសត្រូវបានគេសម្លាប់នៅពេលដែលលោក ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលក្រុមនេះហៅការស្លាប់របស់លោកសាឡេសថាជាការបរាជ័យនៅអ្វីដែលពួកគេហៅថាជាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់លោកសាឡេសប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តដែលលោកមិនដែលមានភាពជឿជាក់នោះភាគីទាំងពីរបានចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាកាលពី3ឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានធ្វើការបោះសម្អាតនៅទូទាំងរដ្ឋធានីសាណាអានិងបានបង្ខំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាប់ឌូរ៉ាប៊ូមែនស៊ូហាឌីដែលត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនោះចាកចេញពីប្រទេសនិងស្វែងរកអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធាដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនេះគឺជាលើកទី1ហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកដែលមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិម្នាក់មានគម្រោងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងតែបង្កើនការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកម្មជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំនេះយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាអគ្គលេខាធិការរងទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយលោក Jeffrey Feldman ត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Pyongyang ពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephen Dujarric បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអញ្ជើញរបស់អាជ្ញាធរក្រុងភ្យុងយ៉ាងដើម្បីធ្វើការសន្ទនាគោលនយោបាយជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកថ្លែងបន្តថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានពន្យាពេលដោយសារតែមហាសន្និបាតកម្ពុជារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកឌូចារិកបានថ្លែងបន្តទៀតថានឹងមានការពិភាក្សាជាច្រើនទៅលើគោលនយោបាយនានាលោក Feldman បានបញ្ជាក់ពីការជួបប្រជុំជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោករីយុងហូនិងលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីផាក់យុងគុថាពិតជាមានមែនលោកក៏នឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតនិងក្រុមការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងផងដែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានក្រុងនឹងកាត់ទំហំផ្ទៃដីរបស់អូសៀនជាតិធំៗចំនួន2ស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនៃរដ្ឋយូថាដែលលោកបានថ្កោលទោសនៅអ្វីដែលលោកពណ៌នាថាជាការរំលោភយកដីសហព័ន្ធដោយរដ្ឋាភិបាលលោកត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងសេលេកក្នុងរដ្ឋយូថាដើម្បីធ្វើការប្រកាសដកចេញនូវបទបញ្ជានានាដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយអតីតប្រធានាធិបតី2រូបពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Bill Clinton និងលោក Barack Obama ដែលបានបង្កើតអូសៀនជាតិ BIS ដែលមានផ្ទៃដី 526,000 ហិកតានិងអូសៀនជាតិ Grand Staircase ដែលមានផ្ទៃដី 569,000 ហិកតាបទបញ្ជារបស់លោកត្រាំនឹងកាត់បន្ថយទំហំអូសៀនជាតិ BIS ចំនួន 85% និងកាត់បន្ថយទំហំអូសៀនជាតិ Grand Staircase ចំនួនពាក់កណ្ដាលប៉ុន្តែត្រូវតែទទួលការផ្ដល់សេចក្ដីអនុម័តពីសភាជាមុនសិនលោកត្រាំមានបំណងអភិវឌ្ឍអូសៀនជាតិទាំងពីរនេះបន្ថែមទៀតដែលរួមទាំងការខួងយករ៉ែនិងចិញ្ចឹមគោនៅលើវាលស្មៅក្នុងអូសៀននេះផងដែរគណៈធ្វើដំណើរចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washington លោកត្រាំបានថ្លែងថាយើងនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលរដ្ឋយូថានិងរដ្ឋផ្សេងទៀតចង់បានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយវានឹងក្លាយទៅជារឿងដ៏អស្ចារ្យមួយក្នុងចំណោមរឿងដ៏អស្ចារ្យនានានៅក្នុងប្រទេសនេះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយអ្នកនយោបាយខាងក្រមប្រឆាំងនិងសកម្មជនសឺដង់ខាងត្បូងនិយាយថាពួកគេស្វាគមន៍ដល់ការសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសណ័រវេសដើម្បីគាំទ្រដល់វេទិកាមួយដែលស្រោចស្រង់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពសឺដង់ខាងត្បូងឆ្នាំ2015ដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងនៅខែក្រោយនេះក្នុងរដ្ឋធានី Addis Ababa សេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រង់ការដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសទាំង3បានឲ្យដឹងថាប្រសិនបើវេទិកានេះបានទទួលជោគជ័យគឺវាត្រូវតែគ្របដណ្ដប់លើគ្រប់ចំណុចទាំងអស
់លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់នៅគ្រាក្រុមគាំទ្របកជំទាស់បានប្រកាសផែនការធ្វើបាតកម្មនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងដែលជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ជាប់ខ្ជួនប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមជំទាស់មិនអាចដាក់សម្ពាធទៅលើស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនានារបស់កម្ពុជាបាននោះឡើយលោករស្មីនៃ VOAជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា APHR បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានសមាជិកសភាចំនួន158រូបមកពី23ប្រទេសដែលភាគច្រើនស្ថិតក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីបានដាក់ញត្តិទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមេដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំង នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសហភាពអាស៊ានដែលធ្វើការប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកសហភាពអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សចុះថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2017ហើយដែល VOA បានទទួលនោះបានលើកឡើងថាក្រុមសមាជិកសហភាពចំនួនជាង150ប្រទេសមកពីទូទាំងសកលលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌជាបន្ទាន់ហើយចាត់វិធានការបន្ទាន់មួយទៀតផងដែរគឺការបើកផ្លូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2018លោក Charles Santiago សមាជិកសភានៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធាននៃក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះតាមន័យដើមថាការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាជាការពិតមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធខាងនយោបាយហើយរដ្ឋាភិបាលមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងដែលគួរឲ្យជឿបានដើម្បីគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់ដែលមិនសមហេតុផលមកដាក់សម្ពាធប្រឆាំងនឹងលោកនោះទេការជាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាបានធ្វើឡើងនៅចំពេលមានការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសេរីសង្គមស៊ីវិលនិងការរំលាយគណបកជំទាស់តមកទៀតមិនបានបង្ហាញហេតុផលអ្វីនោះឡើយក្រៅតែពីការប៉ុនប៉ងមួយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីលុបចោលរាល់សម្លេងប្រឆាំងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ប៉ុណ្ណោះសេចក្តីអំពាវនាវរបស់ក្រុមសមាជិកសភាចំនួន158រូបនេះកើតមានឡើងស្របពេលនឹងការប្រកាសរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយដោយតុលាការកំពូលថានឹងធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនាដើមសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាឡើងវិញក្រោយអាជ្ញាធរកម្ពុជានិងតុលាការប្រទេសនេះបានចាប់និងឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោមបទសង្ស័យថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំកម្ពុជាបានធ្វើប្រងើយកន្តើយនិងប្រតិកម្មនានាដែលរួមមានការដាក់គំនាបខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងមតិរិះគន់ថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះនឹងមិនមានភាពស្របច្បាប់ជំនួសឲ្យការមិនខ្វល់នឹងការរិះគន់នេះទៀតលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅថ្មីៗនេះបានធ្វើពិធីបួងសួងជាមួយក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកដើម្បីសុំសេចក្តីសុខសាន្តដល់ប្រទេសលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមនយោបាយគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវបានរំលាយចោលនោះគ្រាន់តែជាយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះហើយយុទ្ធនាការទាំងនោះក៏នឹងគ្មានឥទ្ធិពលជាដុំកំភួនមកលើអំណាចតុលាការកម្ពុជាផងដែរ
គេឃើញសកម្មភាពនឹងតាំងពីពេលនៅក្នុងអេសាប្រាទីចុងសតាកន្លងមកហើយសកម្មភាពនឹងតែគាត់ទៅយុទ្ធនាការរបស់តែអ្នកបាត់បង់គឺអតីតឯសមាជិកសភាឬក៏សមាជិកនៃគណបកហើយអតីតនៃសមាជិកអបអរគណបកឯសង្គ្រោះជំនាញហើយរឿងនេះគឺរឿងដំណើរការរបស់តុលាការមិនមែនចូលយោបាយជាលោកឡំជួយគ្នាទេ
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះថ្លែងបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងការគោរពចំពោះឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការដោយយោងទៅលើច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអំណាចនីតិប្រតិបត្តិលូកលាន់អំណាចតុលាការលោកបានលើកឡើងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលអគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់បរទេសមកលើបញ្ហានៅកម្ពុជាតែលោកថាពួកគេគួរពិចារណាលើរឿងពិតដែលបានកើតនៅកម្ពុជាតែកតិនការអនុវត្តច្បាប់និងការប្រើអំណាចរបស់ស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែការរំលាយចោលគណបកប្រឆាំងដែលបានធ្វើការពីពេលកន្លងមកដោយអំណាចតុលាការកំពូលកម្ពុជាត្រូវគេជឿថាធ្វើឡើងក្រោមសម្ពាធនយោបាយរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយឡែកលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសដោយខ្លួនឯងបានថ្លែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពិធីជប់ជុំជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាគណបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែជាគណបកស្របច្បាប់សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង3លាននាក់ដែលគាំទ្រគណបកដែលមានអាយុ5ឆ្នាំមួយនេះលោកថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ទាំងអស់របស់គណបកនេះនៅតែស្របច្បាប់ដដែលក្នុងជំនួបនោះលោកអេងជាអៀងក៏បានប្រកាសឲ្យដឹងពីគម្រោងធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងនៅអាមេរិកបារាំងនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរដើម្បីទាមទារមកវិញនៅសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខានិងធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកបានអះអាងថាគោលជំហររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ គឺមិនទទួលស្គាល់សាលក្រមរបស់តុលាការកំពូលនោះឡើយ
គោលជំហររបស់គណៈបកប្រជាជនយើងគឺអត់ទទួលស្គាល់សាលក្រមឬស្អីសម្រាប់របស់តុលាការទេបាទហើយរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំរបស់គណៈបកយើងនៅតែរក្សាទាំងអស់តំណាងរាក្រមប្រសាគុំសកាត់នៅតែជាតំណាងស្របច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអានឹងសូមឲ្យបងប្អូនច្បាស់ទៅនឹង
ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក៏បានថ្លែងស្វាគមន៍ចំពោះជំហរខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋាភិបាលនានានិងអ្នកនយោបាយនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងការរិះគន់ចំណាត់ការថ្មីថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានកត់សម្គាល់ថាការយកចិត្តទុកដាក់នេះនឹងស្ថិតនៅបន្តយូរទៅមុខទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីការបែងចែកកៅអីសភាទំនេររបស់គណៈបកប្រឆាំងតែត្រូវបានរំលាយនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានថ្លែងការពីឯករាជ្យភាពក្នុងការបំពេញការងាររបស់ខ្លួនថាមិនបានធ្វើតាមភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយនោះឡើយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកសង្កេតការណ៍នៅតែមានក្តីមន្ទិលអំពីឯករាជ្យភាពរបស់កូជូបក្រោយតុលាការកំពូលបានចេញសេចក្តីសម្រេចរំលាយគណៈបកជំទាស់ការពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបានចេញមុខការពីកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនដែលខ្លួនអះអាងថាបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកពីភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយនោះឡើយនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កោជោបដែល VOA បានទទួលកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កោជោបដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរងការវាយប្រហារថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធបញ្ហាចំនួន2តែកិនបញ្ហាឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតភាពនិងយុទ្ធធននិងបញ្ហាបដិវត្តពណ៌កោជោបបានបញ្យល់ថាជំហរដឹកនាំរបស់កោជោបថ្មីនេះទោះជាសមាជិកភាពមកពីមជ្ឈដ្ឋានណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតស្របតាមច្បាប់កំណត់កោជោបអះអាងបន្ថែមថាគ្មានបុគ្គលណាសមាជិកភាពណាអង្គការណាអង្គភាពណាបរទេសណាអាចមកដាក់សម្ពាធឬប្រទាញកោជោបឲ្យអនុវត្តប្រជាពីគតិច្បាប់ក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបានឡើយកោជោបបានការពីជំហរឯករាជ្យរបស់ខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ដោយបានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លួនតាមន័យដើមថាដោយសារតែជំហរឥតងាករេពីគតិច្បាប់និងយុត្តិធម៌នេះហើយទើបលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017កន្លងមកត្រូវបានគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកវិតម្លៃយ៉ាងត្រឹមត្រូវថាជាការបោះឆ្នោតគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបាននិងល្អជាងការបោះឆ្នោតមុនៗនោះគឺមិនមែនដោយសារតែវត្តមានសមាជិកកោជោបមកពីគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេព្រោះនេះជាសច្ចភាពប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់កោជោបហើយក៏ជាមោទនភាពរបស់ជាតិខ្មែរដែរកោជោបបានលើកឡើងបន្តថាខ្លួនបានកំណត់មេគារួចជាស្រេចហើយទោះមានសមាជិកមកពីមជ្ឈដ្ឋានណាក៏ដោយគឺកោជោបនៅតែប្រកាន់ជំហរឯករាជ្យអព្យាក្រឹតតម្លាភាពនិងយុត្តិធម៌ជាដាច់ខាតជំវិញនឹងការចោទប្រកាន់អំពីការពាក់ព័ន្ធនិងបដិវត្តពណ៌វិញនោះកោជោបបានពន្យល់នីថាបដិវត្តពណ៌នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងពិភពលោករាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនិងមានប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានរងគ្រោះដោយសារបដិវត្តពណ៌នេះកោជោបបានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនតាមន័យដើមថាដើម្បីស្វែងយល់អំពីបដិវត្តពណ៌មិនពិបាកទេសាធារណជនទាំងអស់គ្រាន់តែវាយពាក្យ Color Revolution ឬ Revolution de Couleur នោះយើងនឹងបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អំពីមេខ្លោងមេទ្រឹស្ដីព្រមទាំងវិធីសាស្ត្រល្អិតល្អន់សម្រាប់អនុវត្តបដិវត្តពណ៌នេះហើយនឹងឃើញថាតើដូចគ្នានឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានថ្មីថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដែរឬទេសេចក្តីថ្លែងរបស់កោជោបយ៉ាងដូចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិមួយនេះបានបែងចែកអាសនៈទំនេររបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅរដ្ឋសភាទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយផ្សេងផ្សេងដែលមិនទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្មែរពេលបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅកោជោបក៏រងការរិះគន់ផងដែរចំពោះឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនក្រោយពីការជ្រើសតាំងសមាជិកនិងអនុប្រធានកោជោបជំនួសឲ្យមន្ត្រីដែលបានលាលែងពីតំណែងពេលថ្មីថ្មីលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនិងជាប្រធានកិត្តិយសនៃបកកណ្ដាលអំណាចបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមលិខិតមួយថាសភារើសបានបេក្ខជន3រូបដើម្បីជំនួសបេក្ខជន3រូបមកពីកូតាគណៈបកប្រឆាំងដែលបានសុំលាលែង បេក្ខជនទាំង3នាក់នោះមានលោកនុតសុខុមមកពីគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រលោកដឹមសវណ្ណរំប្រធានផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកហែលសារ៉ាត់មកពីគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាការជ្រើសតាំងសមាជិកនិងអនុប្រធានថ្មីគជបដោយសភានៃបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើឡើងដើម្បីបំពេញតំណែងគជបដែលនៅទំនេរក្រោយពេលលោកគួយប៊ុនរឿនអនុប្រធានគជបលោករងឈុននិងលោកស្រីតែម៉ានីរងដែលជាសមាជិកបានសុំលាលែងពីតួនាទីរបស់ខ្លួនពួកគេអះអាងថាមិនអាចទ្រាំទ្របាននឹងការបែងចែកកៅអីសាជាថ្មីនៃគណៈបកជាប់ឆ្នោតទៅគណៈបកដែលមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីម្ចាស់ឆ្នោតពួកគេបានហៅការបែងចែកអាសនៈសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជាអំពើរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងឯកសារគតិយុត្តពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតទោះបីក៏ជួបបានបកស្រាយអំពីភាពឯករាជ្យយ៉ាងណាក្តីលោកឈៀងវុនអ្នកតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងបានប្រាប់អ្នកកសែតនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាធ្វើឡើងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅថាគជបមានភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវរាល់កិច្ចការរបស់ខ្លួននៅចំពោះមុខរដ្ឋសភា
ខាងរដ្ឋសភាយើងពេលដែលបានទទួលសមាជិកបេក្ខជនដែលមកដាក់សុំប្រគួតប្រជែងគ្នានៅក្នុងរដ្ឋសភាឲ្យគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បោះឆ្នោតឲ្យនេះយើងនឹងជឿរឿវិរៈជនដែលយើងអាចទុកចិត្តទៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមរយៈបម្រើគជបបាទហើយគជបហ្នឹងគឺបម្រើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយបាទបម្រើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងហើយបា
ទដោយឡែកលោកយើងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrel បានប្រាប់ VOA ពីប្រទេសនេប៉ាល់មកថាគជបត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះកិច្ចការងារខ្លួននៅរដ្ឋសភាយ៉ាងណាក្តីលោកថាសមាជិកថ្មី3រូបរបស់គណៈកម្មាធិការនេះដែលចូលជំនួសសមាជិកចាស់3រូបរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានបង្កក្តីមន្ទិលពាក់ព័ន្ធនឹងឯករាជ្យភាពរបស់គជបគ្រាដែលគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានរំលាយនៅសភាជាតិនោះ
បើនិយាយពីគោលការណ៍ Balance of Powers គោលការណ៍តុល្យភាពអំណាចហ្នឹងវាហាក់ដូចជាបាត់បង់ទៅហើយបាទស្អាតតែរដ្ឋសភាក៏បាត់បង់តុល្យភាពអំណាចហ្នឹងដូច្នេះគយជបក៏អត់ខុសផ្លៃគ្នាដែរគណៈតរដ្ឋសភាគាត់មកសភាពគណៈបពឆាំងគាត់ក៏បានរំលីអស់ទៅហើយវាទូគណៈបពនៅក្នុងរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នបើទោះបីជាមានគណៈបពច្រើន3គណៈបព4គណៈបពប៉ុន្តែទៅមកពីលិទ្ធិរយៈភាពអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋសភាវាអត់មានបពឆាំងវាអត់មានគណៈបពឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាដូច្នេះវាដូចជាទូគតែមួយទៅហើយបាទហើយសមាជិកភាពតែទៅគោជបហ្នឹងក៏មិនជិះខុសគេប្រហែលដែរបាទ
លោករងឈុនអតីតសមាជិកមួយរូបរបស់គោជបបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាឯករាជ្យភាពរបស់គោជបកំពុងស្ថិតក្នុងការសង្ស័យបន្ទាប់ពីការប្រកាសឲ្យដឹងនៃសមាជិកភាពថ្មី3រូបកាលពីពេលថ្មីថ្មីលោកថាគោជបបានបាត់បង់ទម្រង់ដើមរបស់ខ្លួនតាមរូបមន្ត441ហើយថាភាពសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុទ្ធធននៃការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខក៏នឹងមិនអាចសម្រេចបានផងដែរ
ការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះទោះតែមានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រឡប់មកវិញហើយត្រូវរៀបចំឲ្យគេថាស្ថានភាពឥឡូវហ្នឹងទៅស្ថានភាពដើមវិញអាហ្នឹងបានវាអាចចាប់ទុកមានការទទួលស្គាល់ពីមតិជាតិអន្តរជាតិឲ្យមកការរៀបចំបោះឆ្នោតទៅខាងមុខវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាហ្នឹងវាហើយសមាជិកគោលជបចេញពីកថាការដែលមិនមែនឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងអានឹងយើងចាត់ថាវាមិនល្អប្រសើរទេបាទហើយយើងរងចាក់មើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាទៅអានឹងយើងចាំហើយ
ការរំលាយគណៈបច្ចំទាស់សង្គ្រោះជាតិដែលធ្វើឡើងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាបានបង្កជាក្តីបារម្ភជាខ្លាំងមួយដល់ប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានប្រតិកម្មនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរខាងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងការទូតមកលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាពួកគេនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះឡើយប្រសិនបើមានការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលជាដៃគូប្រជែងដ៏សំខាន់មួយជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេស្គាល់ថាជាបរិសុទ្ធខ្លាំងកាន់អំណាចយូរជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងសម័យក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុបិន្ធិដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបិន្ធិដា
អរគុណលក្ខណៈរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជីម៉ាទីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបានជំរុញឲ្យប្រទេសប៉ាគីស្ថានបង្កើនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងឲ្យបានទ្វេដងដើម្បីប្រឈមជាមួយនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនិងក្រុមភេរវករដែលកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីទួនាទីសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដែលបានធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដើម្បីសម្របសម្រួលដល់ដំណើរការសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគេនឹងត្រូវការរយៈពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីយកគ្រាប់បែកកាយឆ្នៃដែលបន្សល់ទុកដោយក្រុមប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបានរត់ចេញពីទីក្រុងរ៉ាកានៃប្រទេសសេរីទីក្រុងរ៉ាកាត្រូវបានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រកាសថាជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនមន្ត្រីនៃកងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប៉ាន់ស្មានថានឹងមានគ្រាប់បែកកាយឆ្នៃបន្តផ្ទុះប្រមាណរាប់ម៉ឺនគ្រាប់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាដែលត្រូវបានដណ្ដើមយកមកវិញដោយកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកកាលពីខែតុលាបន្ទាប់ពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់អស់រយៈពេល73ឆ្នាំមកយោងតាមក្រសួងការពារប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសំទោសយោងតាមក្រសួងការពារប្រទេសរបស់រុស្ស៊ីបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយន្តហោះរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារជាច្រើនរយដងដើម្បីគាំទ្រដល់ក្រុមខឺតនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសសេរីដោយពួកគេព្យាករថាតំបន់ទាំងមូលក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនឹងមានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជីហាតតទៅទៀតទេអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកាមេរូននីហ្សេរីយ៉ានិងប្រទេសឆាតដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់សហគមន៍នានាឲ្យធ្វើសមាហរណកម្មជាមួយនឹងក្រុមអតីតយុទ្ធជនបូកូហារ៉ាមដែលបានទទួលការស្ដារនីតិសម្បទាឡើងវិញរួចរាល់ហើយនិងពលរដ្ឋដែលធ្លាប់ត្រូវបានឃុំឃាំងដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធនេះគំនិតប្រយុទ្ធដើមនេះប្រឈមជាមួយនឹងការប្រឆាំងនៅតែបន្តកើតមានស្ត្រីនិងកុមារចំនួន200នាក់បាននិយាយថាក្រុមអតីតយុទ្ធជនបូកូហារ៉ាមកំពុងស្នាក់នៅក្នុងជំរំបដិអាសន្ននៅទីនេះក្នុងតំបន់ខូឡូហ្វាតាស្ថិតនៅព្រំប្រទល់ប៉ែកខាងជើងរវាងប្រទេសកាមេរូនជាមួយនឹងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាតែប្រឈមជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងពីភេរវករប្រទេសអេស៊ីបត្រូវការវិធីសាស្ត្រមួយដែលល្អជាងនេះដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA លោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីបអាប់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់លោកប្រើប្រាស់កងកម្លាំងទាំងអស់ដើម្បីស្ដារឡើងវិញនូវសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងគ្រោះជ្រោយស៊ីណៃក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ខាងមុខនេះបទបញ្ជានេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មមួយទៅលើវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ូហ្វីមួយកាលពីខែមុនដែលបានបណ្ដាលឲ្យអ្នកគោរពសាសនានេះជាង300នាក់បានស្លាប់នៅភូមិអារ៉ាដានៅភូមិអារ៉ាដាប៉ែកខាងជើងជ្រោយស៊ីណៃការវាយប្រហារនោះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយបំផុតដែលក្រុមនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រទំនើបរបស់អេស៊ីប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.